Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Manzumah Al-Mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Kita sampai di halaman 172. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita ulangi perkataan Abu Abdullah Al-Hakim di kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis. Beliau rahimallahu ta'ala mengatakan, inna ashabal hadis khairun nasi. Bahasanya ashabul hadis, para ulama hadis, adalah sebaik-baik manusia. Dan bagaimanakah mereka tidak seperti itu, sebaik-baik manusia? Dan mereka adalah orang-orang yang membuang dunia seluruhnya di belakangnya. Dan mereka adalah orang yang menjadikan makanannya, asupannya adalah menulis. Kemudian obrolan malamnya adalah mu'aradah, saling setor-menyetor antara satu dengan yang lain. Istirahat mereka adalah mudzakarah, diskusi hadis. Wa khalukuhum, dan parfum mereka yang mereka bawa kemana-mana adalah al-midad, adalah tinta. Tidur mereka adalah begadang. Kemudian kehangatan badan mereka adalah ad-diya, adalah melek bersama bersama lentera, bersama lampu. Bantal mereka adalah kerikil. Kesusahan namun bisa mendapatkan sanad yang ali, itu adalah satu hal yang menyenangkan. Dan adanya kenikmatan namun kehilangan apa yang mereka cari adalah buksun, adalah sebuah kesengsaraan. Maka akal mereka karena kelezatan sunnah itu ghamirah berlimpah. Belajar hadis adalah satu hal yang menyenangkan mereka. Majelis ilmu adalah kegembiraan mereka. Ahlu sunnah seluruhnya adalah saudara mereka. Orang-orang yang menyimpang ahlul bid'ah seluruhnya adalah musuh-musuh mereka. Ya, maka di sini tadi ada istilah sanad yang ali. Sanad yang ali adalah sanad yang pendek, pendek kepada sumber berita. Maka semakin pendek, maka disebut semakin ali. Jika kebalikan dari ali adalah nazil atau nuzul. Ketika sampai kepada Nabi cuma 3 orang, maka ini ali sekali. Lain halnya kalau sampai Nabi misalnya 7 atau 8 orang dari para penulis kitab-kitab hadis, dari Bukhari, Muslim dan yang lain, maka ini tergolong sanad yang nazil. Maka di antara semangat para ulama hadis itu adalah mencari sanad yang ali. Oleh karena itu sebagian dari mereka telah mendengar hadis di Madinah. Namun sahabat yang mendengar langsung dari hadis tersebut ada di Syam. Maka sebagian mereka kemudian safar ke Syam, ke Suriah, cuma ingin mendengarkan hadis dari sumber yang lebih pendek. Padahal mereka sebenarnya sudah mendapatkannya di Madinah, namun mereka tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan hal tersebut. Selama bisa mendapatkan sanad yang lebih pendek, kenapa tidak? Itu prinsip para pemburu dan para pelajar hadis di masa silam. Kemudian qala Nadim rahimallahu taala, hadza huwal majdu la mulkun wala nasabu wala nasabun kalla walal jam'u lil amwali wal khadami. Inilah kemuliaan. Bukanlah kemuliaan kerajaan, tidak pula nasab. Kala sekali-kali tidak, bukan pula kemuliaan karena mengumpulkan harta dan budak. Artinya al-inayah, perhatian dengan ilmu, perhatian dengan agama Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kemuliaan. bukanlah kerajaan, bukan pula nasab. Fal majdu, maka kemuliaan yang sesungguhnya itu dengan ilmu dan amal. Bukan pula kemuliaan itu karena mengumpulkan harta dan budak. Li anna hadhihi kullaha, karena ini semua akan berakhir, lain hanya dengan ilmu. Fa innan naf'a bihi, maka manfaat ilmu akan berkelanjutan dan terus menerus. Qala nadhim rahimallahu taala, fa kullu majdin wadi'un inda majdihimu wa kullu mulkin fa khudamu li mulkihimi, maka semua kemuliaan itu adalah hina jika dibandingkan dengan kemuliaan mereka para ulama hadis, dan semua kerajaan dan kekuasaan itu adalah pelayan untuk kerajaan mereka. Artinya semua kemuliaan itu adalah wadi ingda majdihim, ingda di sini maksudnya adalah binisbah jika dibandingkan dengan kemuliaan para ulama-ulama yang mereka adalah para tokoh-tokoh panutan, dan semua kerajaan itu adalah pelayan untuk kerajaan mereka. Maka dalam kalimat ini terdapat kandungan bahasanya kemuliaan yang hakiki, kepemimpinan yang hakiki, ketinggian dan rif'ah, ketinggian derajat yang senyatanya adalah dengan ilmu. Sebagaimana dalam terdapat dalam Tarikh Baghdad dari Syu'bah, Syu'bah mengatakan sesungguhnya Sufyan al-Thawri itulah pemimpin masyarakat, dan dia memimpin masyarakat dengan warak dan ilmunya, karena dialah yang jadi panutan, dialah yang dicari-cari banyak orang, dialah yang jadi tempat rujukan. Di Jami' Bayanil Ilmi karya Ibn Abdul Bar Al-Maliki disebutkan bahasanya Al-Hajjaj bertanya kepada Khalid Ibn Safwan, man sayyidu ahlil Basra, siapa sih orang yang paling top di kota Basra. Maka Khalid Ibn Safwan mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Faqal, maka Al-Hajjaj kemudian bertanya, bagaimanakah kok bisa dia, padahal dia adalah mantan budak. Faqal, maka Khalid Ibn Safwan menyampaikan bagaimanakah sifat Hasan Al-Basri, dan demikianlah sifat ulama sejati. Masyarakat dan banyak orang membutuhkan beliau tentang masalah agama. Mereka butuh fatwa dan butuh nasihat-nasihat. Sedangkan beliau sendiri tidak membutuhkan manusia yang lain berkenaan terkait dengan dunia mereka. Maka inilah ulama sejati, sifat ulama sejati yang akan menjadi panutan di masyarakat. Dia tidak ngemis-ngemis kepada orang lain, minta-minta kepada orang lain tentang dunia. Dia tidak membutuhkan dunia mereka, dan mereka perlu kepada beliau karena ingin konsultasi, ingin nasihat masalah agama. Wa maraitu, dan tidaklah aku melihat satu pun dari orang-orang elit penduduk kota Basrah kecuali dia yarumu, ingin sampai di halaqahnya Hasan al-Basri, ingin mendekatinya untuk mendengar perkataannya dan mencatat ilmunya. Maka kemudian Al-Hajjaj, nampaknya ini adalah Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, mengatakan hadza wallahi asudadu, demi Allah inilah pemimpin sejati, inilah kepemimpinan yang sesungguhnya. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, wal amnu wan nuru wal fawzul adhimu lahum yaumal qiyamati wa busra li hisbihimi, rasa aman, cahaya dan keberuntungan besar adalah milik mereka pada hari kiamat, dan kabar gembira untuk orang-orang yang kelompok mereka, orang-orang yang mengikuti mereka. Maka di bait ini memuat empat buah yang sangat luhur, dan buah-buah kutipan yang sangat, buah-buah petian, kutuf itu memetik buah, saniyah yang sangat agung, yang akan dipetik dan didapatkan oleh mereka-mereka. Yang pertama adalah rasa aman di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Maka orang-orang yang beriman dan tidak menodai iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Maka ayat ini dalil bahasanya iman yang benar, iman ya tauhid, itu adalah sebab al-amnu, sebab rasa aman dan sebab mendapatkan hidayah. Dan rasa aman di sini adalah rasa aman di dunia dan di akhirat. Dan rasa aman atau keamanan di akhirat itu ada dua macam. Aman dari kekal di neraka dan aman dari masuk neraka. Nah, aman apakah yang mereka dapatkan? Mereka dapatkan, maka melihat bersih dari zalim seperti apakah keadaan mereka ketika di dunia. Jika mereka adalah bersih dari kezaliman dalam artian pembatal iman, kemusyrikan, maka tentu rasa aman yang didapatkan adalah rasa aman dari kekal di neraka. Namun boleh jadi mampir ke neraka dan disiksa di neraka, namun aman dari kekal di neraka. Karena kezaliman yang bisa mereka hindari itu adalah kemusyrikan, namun kezaliman maksiat belum bisa mereka hindari. Lain hanya jika kezaliman yang bisa mereka hindari adalah kezaliman dari kemusyrikan, pembatal-pembatal iman, dan kezaliman maksiat. Atau seandainya mereka bermaksiat, mereka adalah bertaubat sebelum meninggalnya, sebelum matinya, maka rasa aman untuk mereka adalah rasa aman yang sempurna, yaitu rasa aman masuk neraka. Itu dua jenis rasa aman di akhirat. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Maka ilmu adalah cahaya atau bagikan cahaya bagi pemilik ilmu, wadiya dan cahaya, yang dengannya dia mendapatkan cahaya fi dzulumat, di tengah-tengah kegelapan. Allah Ta'ala berfirman, awa mangkana mayitan fa'ahyainahu. Apakah orang yang mati hatinya lalu kami hidupkan dan kami berikan untuknya cahaya, yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia, kaman seperti orang yang permisalannya adalah berada dalam tumpuan kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya. Kadzalika demikianlah zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, dibuat nampak indah bagi orang kafir segala amal keburukan yang mereka lakukan. Maka orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak beriman, itu diserupakan bagaikan orang yang mati. Nah, ketika orang itu awalnya dia adalah orang yang bodoh, kemudian mendapatkan cahaya ilmu dan iman, maka dia bagaikan orang yang mati, kemudian Allah hidupkan dan dia memiliki cahaya. Maka ilmu itu adalah cahaya. Maka ilmu itu adalah cahaya, dan demikianlah realitanya. Ilmu itu berfungsi sebagaimana fungsi cahaya. Dia menjadi suluh, dia jadi penerang. Dialah yang menjadi obor, menerangi langkah-langkah seorang. Jalan manakah yang hendaknya dipilih, jalan manakah yang hendaknya ditempuh. Adapun orang yang masih saja orang yang jauh dari ilmu, maka kama mathaluhu fi dzulumat, dia adalah bagaikan orang yang berada dalam tumpuan kegelapan. Dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam, maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, fawa ala nurin mirabbi, dan dia berada di atas cahaya, berada dalam cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang tidak seperti itu? Tentu jawabannya beda. Maka celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya, yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka sebab bahagia adalah lapangnya dada. Orang Jawa bilang jembari hati, itu sebab bahagia. Dan ayat ini dalil bahasanya Sebab pokok orang itu untuk memiliki hati yang lapang, dada yang lapang adalah Islam dan iman. Islam dan iman itulah yang menyebabkan faktor utama terwujudnya dada yang lapang, ati sing jembar. Nah, itu sebabnya adalah karena Islam. Maka orang yang kafir adalah orang yang sempit dadanya. Adapun orang yang betul-betul beriman, betul-betul berislam, maka dia adalah orang yang memiliki dada yang lapang. Afaman syarahallahu sadrahu. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya, dia punya dada yang lapang lil Islam, sehingga dia menerima Islam. Kemudian keberuntungan yang besar, Allah Ta'ala berfirman, itulah batasan-batasan Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai, dia tinggal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, Allah janjikan pada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai, yaitu 4 jenis sungai yang Allah ceritakan di surat Muhammad ayat yang ke-15. Ada sungai air, sungai madu, sungai susu, dan sungai khamar. Tajri mengalir mintah tihat di bawahnya al-anhar, beberapa sungai, mereka tinggal di dalamnya, dan rumah-rumah yang menyenangkan, fi jannati adn, di surga yang mereka adn, mereka menetap, domisili menetap di sana. Adn artinya iqamah, menetap dan tidak pindah-pindah. Waridwanu minallahi akbar, dan ridha Allah itulah yang lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, inilah keberuntungan yang besar. Kemudian yang keempat, kabar gembira yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ala ingatlah bahasanya para kekasih Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka adalah orang-orang yang tidak merasa takut, dan tidak pula mereka adalah orang-orang yang bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, untuk mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. La tabdila, tidak ada perubahan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Dan di antara al-busra yang Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, para kekasihnya, adalah pujian manusia. Sebagaimana dalam satu hadis yang ada di Riyadhus Salihin, hadis riwayat Muslim, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, sahabat tersebut mengatakan, wahai Nabi, saya melakukan satu amal dan saya telah selesai mengerjakannya, kemudian setelah itu ada orang yang memuji-mujinya, dan aku pun merasa senang mendapatkan pujian tersebut. Apakah ini riya? Apakah ini menghapus merasa senang mendapatkan pujian orang setelah selesai beramal? Bukan dia, padahal dia pada awalnya dia tidak bermaksud mencari pujian manusia, namun ternyata dapat pujian. Kemudian ada rasa senang karena dapat pujian. Apakah ini menghapus amal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tilka ajilul busrol muslim. Tilka ajilul busrol muslim. Itu adalah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman yang disegerakan di dunia. Kabar beriman, kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman yang disegerakan di dunia, sebelum kabar gembira di akhirat. Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina yajtanabu at-taghuta ay ya'buduha, dan orang-orang yang menjauhi taghut sesembahan selain Allah, menjauhinya dengan tidak menyembahnya, mereka orang-orang yang kembali kepada Allah, lahumul busra, untuk mereka kabar gembira. Fabashir ibadi, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Mereka lah orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti perkataan yang terbaik, yang paling manfaat. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wa ulaika humul ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Maka orang yang berakal adalah orang yang beriman. Ini orang yang menjadi tauhid, orang yang bertauhid, itulah ulul albab. Adapun orang yang cerdas, gelarnya berderet-deret, namun dia musyrik, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan ulul albab. Albab jamak dari lub, artinya akal, makna dasarnya adalah inti. Dan yang dimaksudkan adalah akal. Akal itu disebut lub karena akal itulah inti pembeda manusia dengan bukan manusia. Manusia dengan hewan dibedakan dengan akalnya. Manusia menggunakan akal, ya, maka manusia menggunakan akal, maka dialah ulul albab. Manusia yang tidak menggunakan akal sehingga dia tidak ada bedanya dengan hewan, ya, maka mereka bukanlah ulul albab. Kemudian An-Nadhim rahimahullah ta'ala setelah memuliakan mereka-mereka, menyebutkan kemuliaan mereka, ketinggian mereka, dan ketinggian derajat mereka, yang ini semua adalah tashwiq. Ini semua adalah tashwiq dari kata-kata syauqun pakai qaf, ini artinya rindu. Ini kalau syauqun pakai kaf, artinya duri. Ini, maka qaf dan kaf itu beda. Ini, jangan salah baca, mau atau kemudian rindu itu bikin duri. Ya. Ini, sehingga kemudian berdekatan syaukun dengan saukun. Maka tashwiq adalah artinya ya upaya agar orang itu menginginkan, agar orang itu merindukan. Maka ini semua adalah tashwiq. Kalau tashwiq pakai sin, tashwiq artinya pemasaran. Nih, artinya pemasaran. Nih, iklan dan pemasaran itu qism tashwiq. Di suatu perusahaan ya, ada bagian apa, iklan dan promosi. Ya, itu namanya bahasa Arabnya qismnya qism tashwiq. Qism pemasaran dari kata-kata sukun artinya pasar. Hadza tashwiqun, ini adalah tashwiq, ini adalah motivasi, penyemangat lil qulub, bagi hati supaya dia ingin agar mencapai derajat mereka, derajat para ulama yang demikian luar biasa keutamaannya. Maka setelah rahimallah penulis nadzam itu Anisa itu merasa nyaman bahasanya, hati orang-orang yang membaca mandumahnya itu taqat, telah menginginkan hadil manazil, kedudukan para ulama, wastaqat, dan merindukan untuk bisa mencapai derajat tersebut, maka beliau ngajari bagaimanakah cara untuk bisa mencapainya. Fa'in aratta ruqiyan nahwa urtbatihimi warumta majdan rafi'an misla majdihimi, maka jika engkau ingin naik menuju derajat mereka, warumta, dan engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tinggi sebagaimana kemuliaan mereka, artinya jika engkau menginginkan untuk dirimu apa yang telah disebutkan di bait-bait yang lewat dan kau menginginkannya, maka wajib bagimu untuk komitmen melakukan hal-hal sebagai berikut. Fa'mit ila sulamit taqwa alladhi nasabu was'ad bi'asmin wajidda misla jiddihimi, maka tujulah tangga taqwa alladhi nasabu, yang telah mereka pasang, naiklah dengan penuh tekad wajidda, dan bersungguh-sungguhlah sebagaimana sungguh-sungguh mereka dalam belajar. maka hendaknya Anda menggunakan sulamut taqwa, tangga taqwa, kemudian naiklah dalam derajat-derajatnya. Derajat-derajat tangga berarti apa kalau dalam bahasa yang lain? Anak-anak tangga. Nah, warqa fi darajatihi, kemudian naiklah ikuti anak tangga demi anak tangga. Fa innaka la tazalu, maka engkau akan, jika engkau terus-menerus menaiki anak-anak tangga, maka engkau terus-menerus firif atin, dalam kedudukan yang tinggi dan tinggi, selama engkau meniti anak-anak tangga. Sulamut taqwa, di sini taqwa itu disebut dengan tangga taqwa, mengisyaratkan bahasanya orang yang bertakwa itu bertingkat-tingkat kualitas takwanya. Ada orang yang bertakwa dan dia berada di puncak derajat takwa, karena dia sudah sampai ke anak tangga takwa yang paling tinggi. Dan ada yang baru masih menitik, baru di awal anak tangga. Maka orang yang bertakwa itu tafawut, berbeda-beda kualitas takwanya, juga berbeda-beda derajatnya dalam takwa. Dan bahasanya mereka tidak berada dalam satu derajat dan anak tangga yang sama. Fastahid, maka bersungguh-sungguhlah untuk supaya bisa mencapai anak tangga yang tertinggi, arafi'ah yang tinggi dari anak-anak tangga yang dititi oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa? Ini pengen kemudian menjadi orang yang berilmu, kok kemudian diperintahkan untuk hendaklah Anda menjadi orang yang bertakwa, menjadi maksiat, semangat dalam taat, semangat dalam beribadah. Maka di sini penyair Yulmih mengisyaratkan dengan bait ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bahasanya takwa adalah sebab Allah berikan ilmu, sebab orang untuk mendapatkan ilmu, dan sebab orang mendapatkan tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tattaqullaha yaja'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan, ini pembeda antara benar dan salah, hak dan batil. Nah, apakah pembeda itu? Ilman, yaitu ilmu, cahaya dan cahaya, yaitu cahaya ilmu yang dengannya kalian bisa membedakan manakah yang benar dan manakah yang salah, manakah yang sunnah dan manakah yang bid'ah, mana syirik dan mana tauhid, mana maksiat dan mana taat, mana yang halal dan mana yang haram. Ya, maka ayat ini dalil surat Al-Anfal 29, bertakwa adalah sebab orang itu mendapatkan ilmu, dan takwa itu adalah sebab orang untuk mendapatkan peningkatan kualitas ilmu. Kemudian naiklah dengan penuh tekad, yaitu bihimmatin aliyah, dengan tekad yang membaja, dengan tekad yang tinggi. Wajidda misla jiddihimi, dan kerja keraslah dan bersungguh-sungguhlah sebagaimana mereka kerja keras dan bersungguh-sungguh. Artinya, bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan ilmu dan mengamalkannya dan membagikannya semisal kesungguhan mereka-mereka. Wahada aidan, dan jika kita ingin sungguh-sungguh sebagaimana sungguh-sungguh mereka para ulama dalam menuntut ilmu, maka ini mengharuskan kita, mengharuskan penuntut ilmu untuk membaca, untuk melihat, yaitu untuk membaca fisyari ha'ulai, bagaimanakah perjalanan hidup mereka-mereka, bagaimanakah rajinnya mereka, tekunnya mereka, sabarnya mereka, musabarah maknanya juga sabar, dan sabarnya mereka. Dan tidaklah yukariru al-mutola'ah, tidaklah bolak-balik berulang kali membaca kisah-kisah kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Yang sebagian kisah-kisah mereka ya, telah kita bahas di majelis Sabtu dan Ahad, yaitu di ketika kita membaca buku Kaifa Tatahamas Litolabil Ilm. Kita jumpai di sana, di buku tersebut, sedikit dari contoh-contoh semangat mereka, rajinnya mereka, ketekunan mereka dalam menuntut ilmu. Kama qala qa'il, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, karir alayya hadisahum, ulang-ulangilah untukku cerita tentang mereka. Ya hadi wahai sang penggiring, hadi mana asalnya adalah penggiring unta. Fahadisuhum, maka cerita tentang mereka itu membersihkan hati yang berkarat. Ini manfaat penting membaca kisah para para teladan, para ulama dan para orang-orang yang saleh di masa silam. Kata si penyair, cerita mereka yang demikian luar biasa, yang kita katakan di zaman ini satu kisah yang tidak masuk akal, namun itu ternyata nyata, itu adalah satu hal yang bermanfaat untuk membersihkan hati yang berkarat. Oleh karena itu, maka bacalah sirah, perjalanan hidup mereka, bistimrorin, terus menerus. Terutama ketika kemudian semangat menurun, ya, maka bacalah, dan ternyata kita belum apa-apa dan belum sampai di mana-mana. Ya. Wastidamatin, dan terus menerus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan berupa bisa menyamai atau minimal menyerupai mereka-mereka. Sebagaimana perkataan penyair, al-jaddu fil jiddi, sebenarnya kemuliaan itu ada dalam kesungguhan. Wal hirmanu fil kasli, sedangkan hirman itu tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tercegah dari apa yang diinginkan, gagalnya cita-cita itu gara-gara malas. Fansop, maka bercapek-capeklah. Tusib an qaribin royatal amali, maka tusib engkau mendapatkan an qaribin sebentar lagi royatal amali, puncak cita-cita dan harapanmu. Maka jika engkau bercapek-capek, rajin sungguh-sungguh, maka cita-citamu itu dekat. Terwujudnya cita-citamu itu dekat dan tidak jauh. Tsumma qala rahimallahu taala, kemudian penul isnad mengatakan, waqf ala sunnatil muthla kama aqafu, dan i'tikaflah, tekunilah sunnah al muthla yang mulia sebagaimana mereka menekuni sunnah atau hadis-hadis Nabi. Hifdhan, tekunilah dari sisi hafalan, ma'al kashfi, ditambah menyibak, antafsiriha, tafsir dan makna serta kandungan hadis, wadumi, dan ini hendaklah kalian lakukan secara dawam dan terus menerus. Maka tekunilah hadis-hadis Nabi sebagaimana mereka-mereka menekuni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalam kegiatan mudzakarah, dalam kegiatan hifdzan menghafal, dalam kegiatan mudarosah belajar bersama mengkaji isi kandungannya. Akan tetapi, yakni kata beliau, janganlah perhatianmu terhadap hadis hanya perhatian terhadap hafalannya semata. Balik tani, namun perhatianlah juga untuk menjingkap tafsir makna kandungannya. Dan ini terwujud dengan belajar dari orang yang berilmu, ala kabir yang senior dalam ilmu, yang mereka adalah hamalati sunnah, para pembawa sunnah Nabi. Wadum, dum, dari kata-kata dawam, aidawin, dawim alal hifdhi, terus meneruslah menghafal dan berupaya untuk memahami riwayatan wa dirayatan. Maka baik dari sisi riwayat dan ataupun dari sisi dirayah. Dirayah isi kandungannya, riwayat ya, maka di sini adalah hafalannya. Tsumma qala rahimallahu taala, waqra kitaban yufidul istilaha bihi tadri sahiha minal mausufi bisakami, bacalah kitab yang memberikan faedah kepadamu tentang ilmu mustalah, mustalah hadis, tadri dengannya engkau mengetahui dengan sebab belajar ilmu mustalah hadis, manakah hadis yang sahih dan manakah hadis yang dilabeli sebagai hadis yang sakit alias hadis yang dhaif. Maknanya bacalah buku-buku mustalah hadis dalam rangka belajar ilmu hadis. Dan perlu diketahui bahasanya Syekh Hafidz Al-Hakami itu memiliki mandhumah dalam bab ini, yaitu dalam ilmu mustalah hadis, judulnya Al-Lu'lu' Al-Maknun Fi Ahwali Asanidi Wal-Mutun, permata yang tersembunyi, Fi Ahwal, membahas tentang keadaan sanad dan matan. Beliau juga punya matan yang bukan nazam, berarti prosa, Dalilu arba bil falah litahqiqi fanil istilah. petunjuk bagi orang-orang yang manusia-manusia yang sukses litahqiq, untuk mengkaji secara cermat ini cabang ilmu istilah, yaitu mustalah fikih. Kemudian beliau katakan, dengan ilmu ini jika engkau mempelajarinya dan engkau mengkajinya, engkau akan mampu membedakan manakah hadis yang sahih dan manakah hadis yang cacat, yang sakit. Mungkin inilah pentingnya ilmu mustalah hadis, disebut juga dengan ilmu usulul hadis. Nilai pentingnya adalah dia akan memberikan kemampuan kepada orang yang mempelajarinya dan menguasainya untuk mengetahui, untuk bisa mengetahui manakah hadis yang sahih dan manakah hadis yang dhaif. Kemudian beliau mengatakan, berkenaan dengan belajar ilmu mustalah hadis, hakim kawaidahu wahrus fawaidahu, tahus awaidahu kadduri kadduri tantadhimi. Kuasilah kaedah-kaedah ilmu mustalah hadis, kemudian jagalah dan lindungilah dan jagalah dan catatlah faedah-faedahnya. Maka dengan itu tahuz, anda mendapatkan awaidahu, dampaknya, buahnya, bagikan permata yang tertata. Artinya hendaklah engkau punya perhatian dengan kaedah-kaedah cabang ilmu ini dan antusiaslah untuk menguasainya karena sangat besar faedahnya. Fa inna fiha, karena dalam ilmu ini terdapat sejumlah manfaat, yang ini dikutip dari perkataan beliau sendiri di Dalilul Arbahil Falah. Terdapat padanya pembahasan tentang keadaan sanad, min haitsu, dari sisi ujung sanadnya, apakah marfu, apakah mauquf, ataukah maqtu'. Ya, marfu itu jika ujungnya adalah nabi, mauquf itu ujungnya adalah sahabat. Jika kemudian ujungnya adalah selain itu, ya, selain sahabat, boleh jadi tabi'in, tabi'in, atau kemudian yang lebih rendah lagi disebut maqtu'. Kemudian keadaan, demikian juga keadaan sanad itu sendiri, mutasil, ya, apakah dia bersambung satu dengan murid sama guru dalam jalur tersebut, semuanya bertemu, ataukah mungkotek, ada yang terputus, ada yang hilang, apakah kemudian sanadnya itu sanad yang musalsal. Ya, musalsal itu berangkai, artinya adalah semuanya punya titik kesamaan yang sama. Ya, ada musalsal bil mahabbah, musalsal cinta, itu semua perawi mengatakan kepada muridnya, ini uhibuka falatada, ya, sesungguhnya aku mencintaimu, sebagaimana Nabi mengatakan pada Mu'ad, wahai Mu'ad, aku mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan di akhir setiap sholat untuk mengatakan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Mu'ad kepada muridnya menyampaikan hadis ini juga dibuka dengan ini uhibbuka. Muridnya kemudian menyampaikan lagi kepada muridnya, semuanya dibuka dengan ini uhibbuka. Maka itu musalsal bil mahabbah. Ada juga musalsal bil awaliyah. Musalsal bil awaliyah, musalsal bil awaliyah, awaliyah artinya hadis yang pertama yang didengar dari gurunya. Hadis yang pertama yang didengar dari gurunya, yaitu arhamu yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka hadis ini setiap guru kemudian menyampaikan kepada muridnya, mengatakan inilah hadis yang pertama yang saya dengarkan, yang saya dapatkan dari guru saya. Kemudian muridnya mengatakan, ini hadis yang pertama yang saya dengar dari mulut guru saya. Semuanya kemudian yang, dan selanjutnya. Ada, namun musalsal belum tentu sahih, musalsal belum tentu sahih. Ya, ada musalsal, kalau musalsal mahabbah, ya, hadisnya secara umum boleh jadi ada jalur yang musalsal, ada yang tidak. Ada jalur yang musalsal dan ada yang tidak. Teks hadisnya sama. Nah, jalurnya kan beda. Ada yang jalurnya tanpa musalsal dan ada jalurnya yang musalsal. Ya, kalau kemudian hadis tentu ini uhibuka, perkataan Nabi kepada Mu'ad, ini uhibuka, maka saya mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan setiap akhir sholat untuk mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Namun musalsal itu belum tentu sahih. Namun dia keadaan periwayatan. Ada namanya musalsal biyaumil aid. Musalsal hari aid. Yaitu hadis yang didapatkan oleh si murid dari gurunya. Dan itu adalah saat hari aid. Setelah selesai sholat. Semuanya setelah selesai sholat id, mereka tidak pulang, tidak makan dan seterusnya. Namun begitu sholat, dia dengar hadis tersebut dari gurunya. Dan seterusnya. Musalsal yaumil id, ini hadis yang dhaif. Namun keadaan sanadnya musalsal. Maka ada musalsal. Kemudian ada alin yang pendek sanadnya, ada yang nazil, ada yang panjang sanadnya. Kulin minhuma, masing-masing darinya. Demikian juga dalam ilmu mushalah hadis dibahas tentang keadaan matan. Dilihat dari jumlah jalurnya. Ada yang disebut dengan masyhur, ada yang disebut dengan aziz, ada yang disebut dengan gharib. Ya, disebut gharib manakala cuma punya satu jalur. Disebut dengan aziz manakala punya dua jalur. Ya. Yang masing-masing itu dua jalur di setiap tobaqot. Ini dua, di atasnya lagi dua, di atasnya lagi dua. Dan ini berbeda dengan yang itu. Yang kiri berbeda dengan yang kanan. Jalur yang di kiri berbeda dengan jalur yang di kanan. Aziz, dua jalur. Atau masyhur, terdiri dari tiga jalur ataukah lebih selama belum sampai derajat mutawatir. Wabiktibar, dengan demikian juga ada pembahasan dengan melihat derajat atau kualitas sanad, ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Ada yang mahfud dan ada yang sadh. Sadh itu adalah hadis yang diriatkan oleh perawi yang siqah, namun menyelisihi perawi yang lebih siqah. Ada hadis yang diriatkan oleh perawi yang siqah, namun ada orang yang lebih terpercaya dan lebih valid cerita dan periwayatannya yang menyelisihinya. Maka hadis yang menyelisih disebut sadd dan hadis yang diselisihi disebut mahfuz. Ada ma'ruf dan ada mungkar. Mungkar adalah hadis yang perawi dhaif menyelisihi apa yang diceritakan oleh yang thiqah, maka itu disebut mungkar. Apa yang diriatkan oleh si dhaif disebut mungkar, dan apa yang diriatkan oleh yang thiqah disebut ma'ruf. Dan mutabi' dan syahid, hadis penguat yang menguatkan satu hadis sehingga hadis tersebut bisa berkurang kelemahannya atau bisa naik, itu disebut, ada yang disebut mutabi' dan ada yang disebut dengan syahid. Disebut mutabik jika sahabatnya sama-sama dari jalur Anas. Ini dari jalur Anas, ini jalur Anas. Cuma muridnya beda, teks matannya sama. Maka ini jalur ini mutabik untuk jalur itu. Dan jika kurang lebih teks matannya sama, namun sahabat yang menguatkan itu berbeda disebut syahid. Wabiktibar istidlal wal amal, demikian juga ada pembahasan dengan melihat pendalilan dan beramal dengannya. Ada hadis yang muhkam. Muhkam itu artinya adalah hadis yang tidak mansukh, namun hadis yang bisa dipakai dan selamat dari segala penentang. Atau hadis yang berlawanan dengannya itu muhkam. Ada hadis yang mu'arad, mendapatkan perlawanan isi teksnya, itu ternyata ada matan yang lain yang nampaknya berselisih dengannya. ada nasikh dan ada mansukh, ada yang menghapus dan ada yang dihapus, ada yang kuat dan ada yang rajih dan ada yang marju, wa ma yata'allaqu biha dan yang hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian juga dengan melihat cacatnya, apakah kemudian sanad yang mengandung cacat ataukah tidak, maka ada hadis yang mu'allaq. Ada hadis yang mu'allaq yang dibuang sanadnya, sehingga kemudian tidaklah tersisa kecuali nabi atau sahabat atau tabi'in, bawahnya semua dihilangkan. Ya, misalnya seorang mengatakan dari Ibnu Abbas, ya, seorang perawi, kemudian kitab hadis mengatakan dari Ibnu Abbas, ini namanya mu'allaq. Ada yang mursal, tabi'in yang mengambil meriatkan dari rasul, ada yang mu'dal, dan mungkote itu terputus. Hilang satu perawi, mu'dal, dua perawi berturut-turut. Ada yang mudallas, ada hadis yang di sana ada perawinya yang merupakan perawi yang mudallis, yang melakukan tadlis. Di antara bentuk tadlis, dia meriatkan satu hadis dari seorang guru yang dia mendapatkan belajar hadis kepada guru tersebut, namun dia tidak mendapatkan hadis tersebut dari si guru karena dia kelewatan majelis. Maka gurunya mengajarkan 100 hadis, di 50 hadis yang pertama dia tidak dapat dari gurunya. Dia dapat dari temannya satu pengajian. Dia cuma mendengar 50 hadis yang terakhir. Maka namun kemudian dia hilangkan temannya. Kemudian dia riwayatkan hadis salah satu atau 50 hadis yang pertama dengan menghilangkan perantaraan temannya. Padahal dia dapatnya dari temannya satu pengajian. Kemarin hadis yang kemarin-kemarin apa saja? Ini. Maka yang dia lakukan dia namanya tadlis. Dia betul dapat dari gurunya, namun dia tutupi dan dia hilangkan kawannya yang berperan untuk sehingga dia mendapatkannya. Maudu hadis palsu, karangan orang, ucapan manusia yang dinisbatkan kepada nabi. Kemudian hadis yang matruk, hadis yang ditinggalkan. Ketika hadis diantaranya disebut matruk ketika perawinya adalah perawi yang tertuduh berdusta. Dijumpai dia pernah bohong dengan manusia, namun belum dijumpai kalau dia membuat hadis palsu. Ada kemudian hadis mu'allal, hadis yang memiliki ilah yang tersembunyi, dan di antara ilah-ilahnya adalah hal-hal di atas, mu'dal dan sebagainya, itu bagian dari mu'allal, mungkote, itu bagian dari mu'allal, mengandung ilah. Atau mu'alal di sini adalah bagian dari kemudian bagian dari ilmu mu'alal di sini yang dimaksudkan adalah ilah yang tersembunyi. Misalnya ada seorang perawi yang dia itu siqah, ya, dia siqah kalau riwayatnya dari Syam. Kalau dari selain Syam, dari selain ulama-ulama Syam, maka dia dhaif. Maka ada seorang perawi yang demikian. Kalau ini dari jalurnya ulama Syam, dia sahih. Kalau selain ulama Syam, dia dhaif. Dia kemudian thiqah kalau dari ulama Hijaz, Mekah dan Madinah. Selain itu kalau dari Kufah dan yang lain dari Syam, dhaif. Maka hadisnya namanya mu'allal. Secara umum dia adalah perawi yang thiqah, namun dia punya kesalahan dan riwayatnya itu keliru dan salah kalau selain ulama Hijaz. Nah, itu namanya mu'allal. Dan ilmu yang membahas tentang masalah ini adalah ilmu yang tertinggi dalam hadis, disebut dengan ilmu ilal. Maka ilmu hadis itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah mustalah. Di sini orang diajari dengan pemahaman untuk istilah-istilah. Karena istilah dalam ilmu hadis itu banyak sekali. Istilah untuk perawi, ini sebutan ini apa maknanya, dia siqah itu apa artinya, syekh itu apa artinya, soleh itu apa artinya. Nah, belum kemudian istilah-istilah dalam sanad, istilah-istilah demikian banyaknya. Maka orang di tahap awal diajari mengenal istilah. Kemudian level atasnya adalah ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu yang membahas tentang masalah manakah rawi yang terpercaya dan tidak terpercaya. Maka ini adalah ilmu untuk membedakan manakah yang diterima riwayatnya karena dia tidak terpercaya, dan mana orang yang secara umum diterima riwayatnya karena dia terpercaya. Oh, ini enggak terpercaya. Maka di sini, maka pakai ilmu ini, maka disingkirkanlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak capable untuk meriwayatkan hadis. Namun orang yang terpercaya, terkadang dia lupa, terkadang dia salah, terkadang dia salah, terkadang dia keliru. Meskipun dia adalah orang jujur, orang yang terpercaya, namun dia masih manusia yang tentu kadang salah. Maka ada ilmu khusus yang dibuat oleh para ulama, disusun oleh para ulama untuk mengetahui salahnya perawi-perawi terpercaya. Kesalahan yang membongkar kesalahan perawi-perawi yang terpercaya. Kalau tahap yang kedua, yang ilmu yang kedua itu gampang. Oh, ini tidak percaya, buang. Tidak percaya, selesai. Yang sulit adalah ilmu yang membahas tentang kapan salahnya orang-orang yang terpercaya dan orang-orang yang jujur. Nah, oh, ini dia salah di sini. Nah, maka ini keliru, meskipun dia orang yang jujur. Dan itu tidak kemudian jadi celaan untuk beliau, untuk orangnya. Cuma yang ini jangan, berita ini jangan dipercaya. Ini dia salah di sini. Nah, itu ilmunya adalah ilmu yang tertinggi dalam ilmu hadis, disebut ilmu ilalul hadis. Itu mengungkap dan membongkar kesalahan perawi-perawi jujur dan terpercaya. Nah, maka kapan kemudian, kemudian ada hadis yang mengandung itu, kesalahan perawi yang terpercaya, disebut mu'allal. Nah, yang boleh jadi, maka para ulama sudah mengumpulkan secara detail perawi ini. Ya, dia kemudian kalau dia belajar sama guru ini, ya, maka dia sahih. Ya, guru ini kalau kemudian muridnya ini, maka betul. Kalau murid sama murid yang itu salah. Nah, sampai diketahui demikian. Kemudian ada mudrot, ada sisipan. Sebenarnya satu hal yang bukan hadis Nabi, namun boleh jadi penjelasan dari seorang perawi, namun tertangkap oleh muridnya sebagai hadis Nabi. Maklub, ada yang terbalik. Kemudian mazid, ada yang ditambahi, ada yang mutarib, ada yang guncang. Kemudian satu guru kemudian punya beberapa murid, semuanya kemudian ada 10 murid, semuanya ternyata untuk teks hadis tersebut itu beda semua. Beda semua. Padahal hadisnya sama, gurunya sama, mereka ngaji di majelis yang sama. 10 orang ini, namun ternyata ceritanya beda semua. Dan ini dengan satu dan yang lain itu tidak sinkron. Maka ini mutarib. Kemudian ada musahaf, ada muharaf. Berkenaan dengan masalah kemudian perawi. Mushaf dan muharaf, ada kemudian kesalahan dalam masalah harokat atau kesalahan ini kemudian kemudian mengalami perubahan, mengalami perubahan. Diketahui kok ini berubah ya, dengan berbagai macam cara yang telah dibahas dalam ilmu hadis. Ada rawi yang majhul ya, diceritakan oleh Muhammad, namun Muhammad ini siapa tidak tahu. Ada rawi yang mubham, mubham itu tidak disebutkan namanya. Ya, saya mendapatkan dari seseorang, ya, seseorang itu siapa? Kalau majhul disebutkan namanya. Ya, saya mendapatkan riwayat dari Muhammad. Namun Muhammadnya siapa? Tidak dikenal, tidak diketahui. Jangan-jangan dia fiktif. Nah. Kemudian ada mukhtalid, ada rawi yang hafalannya itu bercampur ya, ketika dia tua. Atau ketika dia hilang catatannya, terbakar bukunya. Demikian juga di sana terdapat pelajaran tentang siyarul ada. Tentang model-model orang itu menyampaikan hadis kepada muridnya. Ada yang sama, ada yang samitu, aku mendengar. Atau ada yang tahdis, ada yang haddasana, ada yang ikhbar, akhbarona. Ada yang kemudian inba, anba'ana, apa maknanya. Jika mengatakan samitu, akhbarona, haddasana, dan itu apa maknanya, makna perkataan tersebut. Nah ini juga dibahas. Kemudian kiro'atan saya bacakan. Dan ada orang yang mendapatkan hadis dari gurunya karena kiro'atan membaca di depan gurunya. Ada yang munawalatan diserahi buku catatan oleh gurunya. Ini buku saya, ya, saya serahkan kepadamu. Ada yang musyafahatan, ada yang secara langsung. Ini, musyafahah dari kata-kata syafah artinya bibir, langsung mendengar langsung dari bibir gurunya. Au mukatabah, ada yang lewat surat mendapatkan hadis dari yang lain lewat surat. Ada yang kemudian ijazah, ini, ada yang mendapatkan hadis dari yang lain dari gurunya dengan model ijazah. Kalau ijazah itu ya, tidak mendengar, cuma ini dianggap pinter, kagum. Akhirnya seorang guru mengatakan, silahkan Anda riwayatkan dari saya Sahih Bukhari misalnya, atau Kutubus Sittah. Karena si guru ini melihat, oh ini muridnya pinter, cerdas, ya, ya, ahli ilm, maka kemudian ini. Nah, karena itu maka tentu yang mentereng itu adalah sama mendengar langsung. Belajar semua, mendengar semua dari gurunya, itu mentereng. Kalau ijazah itu tidak mentereng, karena dia cuma ya, cuma kemudian yakin, sudah tak kasih ijazah periwayatan, silakan Anda riwayatkan dariku. Padahal dia tidak belajar apa-apa dari gurunya. Dia tidak belajar apa-apa dari gurunya, boleh jadi karena si murid itu minta ijazah, atau kemudian guru yang inisiatif, ini ada orang pintar layak untuk kemudian meriwayatkan, maka kemudian diberi ijazah periwayatan. Maka ijazah periwayatan dalam hadis itu tidak berisi tazkiyah. Ini tidak mengandung tazkiyah, tidak mengandung pujian keilmuan. Ini orang yang berilmu, dah. Ijazah cuma ini silakan kalau kamu mau meriwayatkan. Namun apakah orang ini faham isi Sahih Bukhari? Tidak jaminan, tidak jaminan. Namun dia bisa membacakannya dan dia punya hak untuk membacakannya dan meriwayatkannya. Namun apakah dia faham isi Sahih Bukhari sebagaimana yang dipahami oleh Bukhari? Tidak ada jaminan di situ. Lain halnya dengan ijazah dalam sanad Quran. Maka terdapat perbedaan antara ijazah dalam sanad Quran dan ada ijazah dalam sanad hadis. Ijazah dalam bidang hadis dan ada ijazah dalam bidang Quran. Kalau ijazah di bidang hadis itu tidak mengandung tazkiyah, tidak mengandung rekomendasi keilmuan. Namun kalau ijazah di bidang Quran itu mengandung tazkiyah, mengandung rekomendasi dari sisi keilmuan. Maka dia adalah orang yang bisa mengajarkan Quran dengan bacaan yang saya jamin, dijamin oleh gurunya ini bacaannya adalah bacaan yang sudah terstandarkan. Ini sudah bacaannya standar di kalangan ahli Quran. Ini adalah orang yang sudah terakreditasi. Nah, ini orang yang sudah mendapatkan, sudah terakreditasi bacaan Qur'annya. Itu kalau ijazah Qur'an. Nah, adapun ijazah hadis, maka itu tidak mengandung pujian, akreditasi, dan atau semacam itu. Tidak terkandung di dalamnya hal itu. Wa an ana, ada hadis mu'an'an, ketika hadisnya dari an fulan. Ya. Kemudian ada hadis yang berupa kaul, kola, kemudian kola. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya. Kalau an'an, ya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat, ada hadis berupa wasiat. Kemudian ada orang mendapatkan hadis dari wasiat, ada orang mendapatkan hadis dengan metode wijadah. Wijadah itu nemu buku. Nemu buku, oh, di perpustakaan nemu buku, ini namanya wijadah. Dan beli di toko buku, kemudian ini namanya wijadah. Wa an asma'i ruwat wa kunahum, di sana terdapat pembahasan tentang nama-nama perawi, kunyahnya, lakopnya, nasabnya. Demikian juga di sana terdapat pembahasan masalah muttafaq dan muftariq, mu'talaf dan mukhtalif. Ini berkenaan dengan masalah nama perawi. Ya, dan ini menjadi muttafaq dan muftariq ini jadi satu, mu'talaf dan mukhtalif itu jadi satu. Sebagaimana di Baikuniyah, ya, muttafaq dan muftariq maknanya adalah dua nama perawi yang sama lafadznya dan tulisannya, namun beda orangnya. Namun beda orangnya. Maka boleh jadi ada orang yang namanya Abbas, sama-sama Abbas, tentu ucapannya sama, tulisannya sama. Abbas, Abbas, namun ternyata beda. Ini Abbas siapa, ini Abbas siapa. Ini namanya muttafaq dan muftariq. Kemudian ada mu'talaf dan mukhtalif. Maka dia adalah dua perawi atau dua nama yang sama tulisannya akan tapi beda pengucapannya. Beda pengucapannya. Contohnya Abbas dengan Ayash. Ini kalau kemudian ditulis dengan standar masa silam, tanpa titik, tanpa titik, maka Abbas dengan Ayash itu sama, sama tulisannya. Cuma ternyata beda pengucapannya. Itu mu'talaf dan mukhtalaf. Kemudian mubaham, perawi yang mubaham, yang tadi telah kita sampaikan, saya mendapatkan hadis dari seseorang, atau mutasyabih yang tidak jelas, dan yang lainnya. Demikian juga pelajaran tentang perawi, tentang tabaqah mereka, generasi mereka, ini angkatan keberapa. Maka di dunia hadis ada angkatan satu, angkatan kedua, angkatan yang ketiga, dan seterusnya. Ini sahabat, ini angkatan satu, kemudian ada sahabat angkatan kedua, ada tabi'in angkatan satu, angkatan kedua, dan seterusnya. Wa mawalidihim, kapan lahir mereka, kapan wafat mereka, negeri mereka, perjalanan mereka, keadaan dan keadaan mereka, ta'dilan, terpuji, jarahan ataukah tercela. Kemudian tingkatan masing-masing dari pujian dan celaan. Kemudian dalam ilmu mustalah hadis, dalam buku-buku mustalah hadis terdapat pembahasan tentang adab guru dan adab seorang murid. Berapakah kemudian sinutahamul, umur berapa seorang itu, usia berapa dia bisa dianggap bisa mengingat hadis dan menerima hadis. Ya, maka misalnya dikatakan bahasanya usia minimal untuk orang itu dia terpercaya hafalannya ketika dia mendengar hadis umur 5 tahun. Wal ada, kemudian ada periwayatan. Maka dia mendengar hadis tersebut saat umur 5 tahun namanya tahamul, nanti kemudian dia riwayatkan setelah umur 40 tahun namanya ada. Kemudian demikian juga ada pembahasan tentang tata cara penulisan hadis, mendengar hadis, dan memperdengarkan hadis. ada pembahasan tentang rihlah, perjalanan untuk mencari hadis dan sebab-sebabnya, wa tasnifu dan macam-macamnya dan yang lainnya. Ya, maka itu pembahasan, di antara pembahasan yang dibahas dalam ilmu hadis. Minal fawaid al-azimah, yang terkandung di dalamnya berbagai macam manfaat yang besar, yang maksud dan intinya adalah mengetahui manakah hadis yang makbul dan mana yang tertolak, mana yang sahih dan manakah yang saqim, manakah yang rusak. Dan berbagai macam fawaid dalam ilmu hadis tadi, kaduri, bagaikan permata dari sisi indahnya dan bagusnya dan indahnya, tantadhimi, yang tersusun rapi, fi akdin, dalam satu akdin. Akdin itu semacam apa? Kalung itu kalau isinya permata tumpuk-tumpuk, maka benangnya yang menyatukan permata-permata tadi namanya akdun. Maka ini kalung isinya permata penuh, bukan kan sebagian kalung cuma di salah satunya saja ada permatanya. Nah, ini permata semua misalnya. Nah, benangnya penghubung semua permata tadi namanya akdun. Yang tersusun fi akdin, dalam dalam benang, benang untuk menyatukan antara permata-permata tadi, mutakamil, yang tersusun secara sempurna, yaudu, maka dia bagikan permata yang teratur dalam satu ikatan yang sempurna, yang itu semua adalah, dan permata-permata tersebut yu'addu juz'an minaddin, terhitung sebagai bagian dari agama. Qala Nadhim rahimallahu taala, fahyal mahajjatu fasluk ghaira munharifi wahyal hanifatul samha'u fa'tasimi. Maka dia adalah jalan, fasluk, maka tempulah jalan tersebut, ghaira munharifi, jangan menyimpang, dan dia adalah jalan hanifiyah yang cenderung pada kebaikan, samha, yang penuh dengan kelapangan, fa'tasimi, maka hendaklah engkau berpegang teguh dengannya. Faya, maka sunnah Nabi SAW adalah mahajjah, yaitu tariqah, jalan yang jelas, yang jelas, yang lurus. Maka ilzam, maka hendaklah anda terus menerus meniti jalan sunnah yang lurus, jangan menyimpang darinya baik ke kanan ataupun ke kiri. Dan sunnah Nabi SAW itu adalah hanafiyatu samha, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW ditanya model beragama seperti apakah yang paling Allah cintai. Maka Nabi SAW mengatakan al-hanifiyatu as-samha. Itulah hanifiyah was-samha. Samha artinya penuh kelapangan, tidak terdapat dalamnya hulu, tidak terdapat dalamnya ifrat, berlebih-lebihan. Dan yang Allah sukai adalah hanifiyah. Karena hanifiyah isinya adalah cenderung menjauhi segala kesesatan dan kebatilan, dan berminat kuat, respek sekali dengan segala kebaikan dan hidayah. Dan samha artinya penuh kelapangan, karena di dalamnya terdapat kemudahan dan kemudahan, tidak ada kesulitan, ta'asir mempersulit, wal masyakoh, dan kesusahan atau kerepotan. Fa'tasimi, maka berpegang teguhlah dengan sunnah, komitmenlah dengan sunnah, tamassak biha, berpegang teguhlah dengannya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahamu. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, wahyun minallahi kal-Qur'ani syahiduhu fi suratin najmi fahfadhu wala tahimi. Hadis Nabi adalah wahyu dari Allah sebagaimana Al-Qur'an, syahiduhu, dalilnya ada dalam surat An-Najm. Fahfadhu, maka hafalkanlah hal ini, wala tahimi, janganlah engkau salah paham. Artinya sunnah Nabi SAW, hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala semisal Al-Quran. Oleh karena Ibn Hazm mengatakan bahasanya, wahyu itu ada dua macam, ada wahyu yang matlu dan ada wahyu yang marwi. Wahyu yang matlu itulah Quran. Dan ada wahyu yang marwi yang diriwayatkan itulah hadis. Ini pembagian dari Ibn Hazm. Semisal bahasa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, maka hadis juga seperti itu wahyu dari Allah. Apa dalil kalau hadis juga wahyu? Jawaban An-Nazim, syahidu fi suratin najmi. Syahid artinya dalil, dan dalil hal tersebut ada di surat An-Najm, yaitu di awal-awal surat An-Najm, yaitu firman Allah Ta'ala, wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata berdasarkan hawa nafsu, namun yang dia sampaikan hanyalah wahyu yang didapatkan. Itu dalil dari Al-Quran, demikian juga dalil dalam hadis, terdapat dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim, dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu aktubu kula syai'in asma'uhu minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku catat semua hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku ingin menghafalkannya. Fanahatni Quraisyun. Lalu orang-orang Quraisy melarangku dengan mengatakan, apakah engkau catat segala hadis yang kau dengar sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia? Ya, tak kalam beliau berbicara kadang dalam kondisi emosi, marah, dan kadang dalam kondisi senang. Maka aku pun berhenti menulis karena mendengar teguran tersebut. Lalu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berisyarat dengan jarinya, berisyarat pada mulutnya. Beliau isyaratkan mulutnya sambil mengatakan, "Uktub, catat semua yang aku sampaikan." Fa wallazi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, ma yakhuju minhu ilal haq, tidaklah keluar darinya, tidaklah keluar dari mulutku tersebut ilal haq, kecuali kebenaran, yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahfadhu, maka hafalkanlah, wala tahimi, artinya hafalkanlah hal tersebut, wa iyaka, dan hati-hatilah, jangan sampai engkau terjerumus dalam waham, salah paham, wal ghalat, dan keliru. Tsumma qala an-Nadhim rahimallahu ta'ala, khairul kalami min khairil anami bada min ghairi qalbin bihi qad fahu khairu fami. Hadis adalah sebaik-baik perkataan yang berasal dari sebaik-baik manusia. Bada berasal dari sebaik-baik manusia, min ghairi qalbin, dan berasal dari sebaik-baik hati. Qad faha khairu fami, dan diucapkan oleh sebaik-baik mulut. Maka sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, petunjuk Nabi adalah sebaik-baik perkataan dan perkataan yang paling bagus. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna asdaqal hadisi kitabullah. Yang perkataan yang paling benar adalah Al-Qur'an, wa ahsanu huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasalam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Kemudian hadis tersebut datang, kebaikan ini, ja'a hadal khair, kebaikan ini datang dan muncul dari, diucapkan, disampaikan oleh sebaik-baik manusia, Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Dan hati Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sebaik-baik hati, hati yang paling tayyib, hati yang paling bagus dan paling suci. Bihi artinya bihadal khair, kebaikan ini telah diucapkan oleh sebaik-baik mulut. Artinya mulut Nabi alaihi salatu wasalam. Inilah empat sisi kebaikan yang terkumpul dalam, yang dikumpulkan dalam bait ini, yang itu merupakan kandungan hadis Nabi. Maka hadis Nabi itu adalah berasal dari, adalah sebaik-baik perkataan yang berasal dari sebaik-baik manusia, tepatnya sebaik-baik hati, dan tersalur lewat, terucap lewat sebaik-baik mulut. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ru'yah bisa dilakukan kepada orang kafir? Jawabannya bisa. Sebagaimana dalam kisah hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang seorang kepala kampung yang kemudian sakit karena tergigit kalajengking atau ular berbisa, kemudian diru'yah oleh sahabat, al-zahir kepala kampung tersebut adalah orang kafir. Asal-muasal kafirnya orang Yahudi adalah punya ilmu tidak beramal. Ini dari sisi mereka tahu betul, kalau mengenal betul Muhammad sebagaimana mereka mengenal anaknya, namun mereka tidak mau beriman. Dan asal-muasal kemudian sifat melonjol orang Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu, ya, karena demikianlah keadaan rahib-rahib mereka. Ya, semangat beramalnya luar biasa meskipun tidak berilmu.
Apakah sah sholat witir jika masuk adzan subuh sementara kita masih dalam posisi sujud terakhir atau tahiyat akhir? Sah. Yang penting satu rakaat sholat witir tersebut sebelum waktu subuh tiba. Terkadang banyak hadis isi kandungannya sama, lafadznya berbeda. Apakah memang Nabi mengucapkan semua lafadz tersebut dalam kesempatan yang berbeda? Boleh jadi. Belum menyampaikannya beberapa kali, semuanya ada peluang. Atau perbedaan itu hanyalah lafadz yang dibawakan oleh sahabat yang disimpulkan secara makna dari Nabi. Boleh jadi juga demikian. Nah, semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Bisa jadi karena itu riwayatul hadis bil makna. Dan menentukan apakah ini riwayatul hadis bil makna ataukah bukan, ini perlu menentukan apakah kita Nabi cuma mengatakannya sekali ataukah berkali-kali. Dan ini satu data yang sulit untuk kemudian didapatkan. Kecuali ada indikator-indikator tertentu yang di situ bisa disimpulkan oleh para ulama hadis dalam masalah ini. Al-Albani mendhaifkan tambahan talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Beliau tidak mendhaifkannya, bahkan beliau mengatakan la asla lahu, tidak ada di buku-buku hadis. Bukan mendhaifkannya, namun la asla lahu. Ditakhid beliau untuk muskilatul fakr, untuk muskilatul fakr kayak Yusuf Qardawi, ada takhid dari Sa'il al-Bani untuk buku tersebut. Beliau mengatakan itulah aslalahu, tidak ada di buku-buku hadis. Bukan dhaif, namun tidak ada di buku-buku hadis. Meskipun cara makna dan tidak perlu orang kemudian bikin tambahan yang tidak ada dasarnya, cukup dengan ala kulli muslimin itu sudah mencakup muslimah karena kaidah usul fikih. Karena kaidah mengatakan bahasanya apa yang ditujukan kepada laki-laki itu berlaku untuk perempuan, dan yang ditujukan pada perempuan itu berlaku untuk laki-laki, kecuali terdapat dalil yang khusus yang menegaskannya. Seperti apa adab mendengar hadis, memperdengarkan hadis? Memperdengarkan hadis sama dengan mengajar. Tentu ada adab mengajar. Dan secara umum itu adalah adab mengajarkan ilmu. Adab mendengar hadis artinya adab belajar. Adab belajar orang duduk menyimak dengan baik, tidak ngantuk, tidak kemudian pikiran konsentrasi, tidak jalan kemana-mana, tidak sibuk dengan temannya, sibuk dengan HP-nya dan seterusnya. Itu diantara adab mendengar dan belajar hadis. Apa hukum ucapan mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama, atau kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama? Ya, yang terbaik sendiri-sendiri ya. Bisa kemudian pembawa acara menutup demikian acara kegiatan kita dalam kesempatan kali hari ini. Kemudian alhamdulillah alamin subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Orang dah ngerti kalau itu sudah berakhir. Ya, tidak harus demikian. Ya, tidak harus demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Radhawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.